بت پرستی تے قبر پرستی ختم کرنا، جادو ٹونے، تعویز، بت پرستی تے قبر پرستی بے فائدہ ہون، پیراں تے بھروسہ نہ کرو، خدا انہاں سب سی طاقت والا ہے، ساریاں چیزاں نوں چھوڑ کے صرف ایک خدا تے ایمان رکھو، او سب کچھ کر سکدا ہے۔ یسو نے کیا، تسی دو مالکاں دی خدمت نہیں کر سکدے ہو۔ بیماری، مصیبت تے تکلیف دے ویلے ایمان دے نال صرف خدا سی دعا منگو، سب کچھ خدا دے اختیار چے۔